Aeneas flieht.
Inter Trojanos Aeneas praestabat, et diu cum Graecis pugnabat. Quia autem ubique Trojanos mortuos videbat, pro Anchisa patre, pro Creusa uxore, pro Ascanio filio timebat. Subito venerem matrem conspexit. Dea ad filium adiit, et eum monuit.
Pater tuus ad huc vivit, et iam uxor et filius vivunt. Serva eos, et cum eis ex urbe fuge. Dei te hic perire non cupiunt.
Statim Aeneas, quia pius erat, domum cucurit. Paulo post apud suos fuit.
Zu Hause forderte Aeneas seine Familie dazu auf, mit ihm aus der Stadt zu fliehen. Doch sein greiser Vater weigerte sich, die Flucht auf sich zu nehmen. Plötzlich erschien ein Flammenkranz um den Kopf von Ascanius. Anchises deutete dies als Zeichen der Götter und erklärte sich sofort zur Flucht bereit.
Aeneas socios ad se vocavit, tum patri penates dedit et eum, quia annis confectus erat, umeris subiit. Aeneas dextram filii cepit. Cum uxore filio patre sociisque fugit. Trojani peruinas flammasque ad litus ierunt. Saepe clamores hominum audiebant. Itaque Aeneas saepe ad Trojam respiciebat. Subito uxorem ex oculis ab ise anim advertit. Statim sociis patrem filiumque tradidit, ubique uxorem quae rebat, iterumque nomen eius vocabat. Misererat, et jam desperabat, cum creusae umbra ei apparuit, et
tecum ire cupiebam
inquit
ad fatam me tecum fugere non sinunt, dei me ad se vocaverunt. Patriam novam sine me petere debes.
Ter Aeneas umbram creusae tenere temptabat. Ter umbra uxoris fugiebat. Tandem Aeneas ad socios cucurit, cum eis ad naves fugit.